Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Hipo. Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dragi slušalci, mi smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. Tema današnje Hipokratije je neobična i bavi se umetnošću, visokim stepenom kreativnosti, ali i nekim pojavama koje su često udružene sa tom velikim talentom ljudi, koja se nekad i naziva Božim ludilom ili mentalnom uvrnutošću. Gošća u današnjoj emisiji, koja će nam razjasniti mnogo problema koji se kriju u ovome što sam rekao, je Gorica Đokić, koja je doktor medicinskih nauka, usto specijalista za neuropsihofarmakologiju i neurologa, a dolazi nam iz bolnice za mentalne poremećaje Lazak Lazarević u Beogradu. Dobro jutro, doktorka.
Dobro jutro, profesore.
Dobro nam došli.
Hvala lepo.
Kako vam se sviđa ova formulacija teme?
Pa formulacija ovaj teme vrlo kreativna i vrlo kreativna i vrlo savremena. Jako puno studija koji su objavljene zadnje 4 godine se bavi povezivanjem kreativnosti i psihijatrijskih poremećaja, naročito skizofrenije. Tako da to samo dokazuje da vi pratite trendove.
Pa znate šta, ne pratim nešto naročito, ali postoje pojave, postoje literatura, postoje i na kraju krajevi susreti i vi onda nekako osetite potrebu da stvari razjasnite, a kad niste u stanju da to taj kao problem rešite svojim sopstvenim znanjem, onda pozovete nekog u pomoć, a ja sam u ovom slučaju pozvao vas, jer i vi i ja znamo da postoje veliki umetnosti, postoje veliki umetnici, postoje neki koji će završiti svoj život kao veliki umetnici bez ikakvih neobičnih pojava u sopstvenom životu, postoje neki koji će pokazati vremenom znake mentalnih poremećaja koji mogu biti u kategoriji onih teških, kao što je šizofrenija i bipolarni, odnosno manično-depresivni psihijatrijski poremeći. Sada, tu naravno da postoje i mnoge protivurečnosti, neko se ne slaže, neko se slaže s tim, ali je činjenica da postoje. Ne možemo nikako zaobići Van Goga, ne možemo zaobići Salvatora Dalija, ne možemo Beethovena, Oscara Wilda, Virginia Woolf, Oscar, da ne pominjem dalje, koji su svoj život završili u takvim psihijatrijskim stanjima. Šta vi kažete na to i da li biste mogli da na jednostavan način, znate kako, kad se kaže šizofrenija, onda se to u stvari kaže, pa dobro, ajde, to je kad je neko lud. Da li biste vi nama mogli malo da objasnite šta je to šizofrenija, a šta je ono kad kažete, pa on je lud? To postoje sigurno razlike.
Ne bih da polemišem, prvo da samo da napomenem, ja nisam ljubitelj podela na teške i lake psihijatrijske bolesti, generalno na teške i lake bolesti. Svaka bolest može nekome da bude teška i nekome laka, ali i takođe kao veliki zagovornik borbe protiv diskriminacije Ja mogu da kažem da su psihijatrijske bolesti samo bolesti i ništa drugo. Tako. Terminologija koju mi žargonski kažemo, to što ste vi napomenuli, ja ne želim da ponovim, je ono što mi obično govorimo za nekog za koga znamo da nije bolestan, a ponaša se na način koji je potpuno behavioralno, znači ponašajno neadekvatan, a znamo da nije bolestan. Znači taj termin koji ste vi rekli, ajde da ponovim, lud, je obično nešto što mi žargonski koristimo za nekoga za koga znamo da nije bolestan, jer bolestan da. Čovek je bolestan čovek.
Tako je.
I potpuno je svejedno da li je bolestan od nekog malignog tumora ili je bolestan od šizofrenije ili je bolestan od kardiovaskularnih poremećaja. Znači, bolest je jedna, a svaki čovek je svet za sebe. Tako da ja, što se toga tiče, ne bih generalizovala. Ali poenta toga što ste pitali je upravo to da u neku najkraću najkraće objašnjenje šizofrenije je da je to stanje, psihotično stanje, koje kao minimum tih nekih kriterijuma mora da ima deluzije, halucinacije i dezorganizovani govor ili dezorganizovano ponašanje. I najvažnije od svega, jedan veoma ozbiljen otklon od realnosti. Taj otklon od realnosti je možda najvažniji simptom, znači ta distorzija realnosti je možda najvažniji simptom šizofrenije. Sad, ako pričamo uopšte o šizofreniji, kasnije ćemo nešto pričati o neurobiologiji, znači, to je načinima nastanka, ali kada pričamo o šizofreniji moramo da znamo da je to jedan skup simptoma, znači jedan sindrom, jedan svet za sebe. Simptome se najčešće klasifikuju dve grupe. Ima ih više, ali najčešće su dve. Ono što mi najčešće primetimo kao simptome šizofrenije su takozvani pozitivni simptomi šizofrenije. Znači, to je ovo što smo naveli. Deluzije, halucinacije, izmena u percepciji realnosti, dezorganizovan govor, dezorganizovano ponašanje, kod nekoga i katatono ponašanje. Znate, ono kad neko zauzme neki bizaran položaj i nešto što nije često, nije ni retko, ali je uobičajeno za šizofreniju, to je agitacija. Ono što se ređe primeti, i to je ono, znate, kada vam neko kaže nešto se desi, a kažu, a Bože, pa kako on, kada je on bio miran, fin, tih i povučen i nikada mrava nije zgazio, nije 10 godina izlazio iz kuće. Nikome ne bude čudno što neko 10 godina ne izlazi iz kuće, a to su negativni simptomi. Znači, negativni simptomi su povlačenje, emocionalno povlačenje, izostanak brige o sebi, fizičke brige, znači kupanje, uzimanje hrane na adekvatan način, onda pasivnost, morate klještima da izvučete reči iz njega, apatično ponašanje, onda poteškoće u apstraktnom razmišljanju, onda smanjenje spontanosti u govoru, u razmišljanju, stereotipno razmišljanje i tako dalje. To su neka dva najčešća klastera od kojih, kaže vam, onaj burniji, znači pozitivni simptomi se mnogo češće prepoznaju, a onaj manje buran obično ostaje neprepoznat, a to je za svaku bolest je loše kada se ne leči.
Ali vidite, naravno da je to apsolutno neobično. U normalnom životu nemamo takvu situaciju, ali možda u nekom drugačijem prikazu, kad pogledate, vi kažete postoji to rasuto mišljenje, divergencija mišljenja, 1000 ideja, ne zna se koja je dominantna. Vi kad recimo pogledate kroz istoriju umetnosti, ne možemo izbjeći, da ne kažemo da je recimo Van Gogh ili Salvador Dali, naprimer, oni su takođe imali te elemente o kojima vi govorite, ovaj dovateo čak pa i se ko uvo svoje Svaka slika Salvatora Dalija je halucinacija. Kad ju pogledate, to, to je apsolutno otklon od realnosti. Što vi rekoste, i taj Salvador Dali je to znao, ali je umeo da kaže da je jedina razlika između njega i ludog čoveka u tome što on nije lud.
Da, ali dakle, većina ljudi koji su bolesni misle da nisu. Ne, što nije samo specifično za psihijatrijske bolesti. Da, poenta ovoga što ste sada naveli je da zaista postoji jedan visok procenat povezanosti između kreativnosti i oboljevanja schizofrenije. Postoji jedna švedska studija koja je publikovana ove godine, gde su čak možda malo preteran, ja ovako u nekom razmišljenju, možda malo preteran broj, ali ljudi su radili studiju, ne možemo da polemišemo oko toga, osim ako ponovimo identičnu metodologiju.
Da, da, da.
Znači da oko 90% ljudi, kreativnih ljudi, imaju veću verovatnoću da obole od schizofrenije. Znači, u nekom biti nastanka schizofrenije ćemo kasnije da postoje mnogi faktori, to ćemo kasnije nešto da pričamo, ali kada se razmišlja o povezanosti između kreativnosti i schizofrenije, dolazi se do jednog jako bitnog momenta. Kada su rađene vama mnogo bliže neuroanatomske studije i studije sa funkcionalnim magnetnim rezonancama i pozitronskim emisionim tomografijama, prikazano je da puno sam reči stručnih rekla, izvinjam se, dokazano je da je krucijalni moment, znači glavni moment koji povezuje kreativnost i oboljevanje schizofrenije, ta preterana komunikacija između leve i desne hemisfere. 1981. godine je dodeljena Nobelova nagrada za naučni projekat lateralizacije mozga, gde je dokazano da su ljudi dominantno rade levom hemisferom ili dominantno rade desnom hemisferom. Čak mi znamo da je u žargonu kaže, ovaj je levoruk, ovaj mora da je genije. To postoji kao žargonski. Međutim, i onda u toj jednoj podeli bilo je leva hemisfera odgovorna za ovo, ovo i ovo, sad vas ne davim, desna hemisfera za ovo i ovo. Međutim, od tog koncepta iz 1981. do sada se mnogo promenilo. Mnogo se promenilo u smislu što sada postoji ta jedna, ajde da kažemo, globalna orijentisanost, znači orijentisan takozvani whole brain model, znači model celog mozga, gde su dekomunikacije između stavljeni akcenat na komunikaciju između hemisfera. Kod zdravih ljudi ta komunikacija između hemisfera postoji, ali ne toliko intenzivno kao kod kreativnih ljudi ili ljudi sa schizofrenijom. I to je nešto što je zajedničko i to možda čini ovih 90% do kojih je došla švedska studija. Sada kada se u tom modelu celokupnosti mozga posmatraju regije koje bi otprilike bile zadužene za neke od mislonih procesa, mi bi mogli da kažemo da u toj nekoj prednjoj levoj hemisferi je locirano logičko razmišljanje, analitičko razmišljanje, razmišljanje bazirano na činjenicama, razmišljanje kvantitativno, da je u onom nekom tonjem delu, ajde tako da kažemo, leve hemisfere je zaduženo za organizovano razmišljanje, za sekvencijalno razmišljanje, za planiranje, za detalje. Prepoznajete ovu gornju levu hemisferu kao dominantna osobina muškog mozga, je li tako, profesor? I ova donja leva hemisfera kao dominantna osobina ženskog mozga. Pa onda opet ova gornja desna hemisfera, opet dominantnija kod žena, znači to neko holističko razmišljanje, intuitivno razmišljanje, sposobnost poznaje međusobnih relacija, sintetisano razmišljanje, pa onda opet interpersonalno u tom donjem desnom delu. Znači, to je taj neki holistički pristup gde je primećeno da kod kreativnih ljudi postoji neuporedivo veća komunikacija između leve i desne hemisfere i neuporedivo veći broj neuronskih krugova na globalnom nivou.
Pa, znate šta, logika stvari je da razlika postojati mora.
Tako je.
To
tako
je, ako je neko u takvoj situaciji koju ste vi opisali, da ima halucinacije, da ima dezorganizovano mišljenje, da ima čitavu bujicu ideja u kojoj se ne zna koja ideja dominantna i on svaki problem rešava potpuno na hiljadu načina, zato što ima hiljadu ideja, nema dominantno. Logična je stvar da će se to videti, evo sada smo tehnološki došli dotle, kao što se pomenuje, da se na funkcionalnoj funkcionalnoj magnetskoj rezonanci i na PET skenu i tako, jednostavno vide tokovi. Vide se tokovi, bukvalno se vide tokovi
funkcionisanja.
U kom pravcu tako se je kreće nešto o čemu je reč i tu je bitna razlika. Sada, ja bih vama, ako bi se vi složili, pre nego što pređemo na ovaj drugi deo ovog razgovora, mi smo odabrali jednu muziku koja ovako odgovara ljudima koji se bave takvim problemima i tako da li biste vi hteli da saslušamo mi
naravno
tu muzičku numeru, ja ću zamoliti gospodina Mićanovića ako možete da nas pustite. And the outside temperature rises, and the meaning is also clear. 1,001 yellow daffodils waiting to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. Slightly mad, I'm going slightly mad. It finally happened, happened. It finally happened. Oh, it finally happened. I'm slightly mad. Oh dear. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree.
Right.
Merkuri, samo se ne dere. Dragi slušalci, u našem studiju preko puta mene sedi doktorka Gordana Đokić, koja se bavi problemima nervnog sistema, između ostalog, i psihijatrijskim situacijama, i koja nam pomaže da razumemo vezu između visokog stepena kreativnosti i mentalnih poremećaja za koje mi u nekoj blažoj formi kažemo mentalna uvrnutost, a u vulgarnoj formi potpuno neprihvatljivo i govorimo o ludilu. I sada bih ja gospođu doktorku zapitao nešto o genetičkoj osnovi, recimo šizofrenije i bipolarnih poremećaja, manično-depresivne situacije. Zato što je epidemiološki pokazano da u porodicama obolelo koji ima jedan od tih poremećaja, da je vrlo često da su sestre, braća, očevi, majke, da se bave kreativnim poslovima, da su slikari, muzičari, pisci, a ne ljudi iz normalnog tog korpusa. Kako to izgleda sa tog biološkog stanovišta i genetičkog, doktorka?
Pa, postoji čitav konzorcijum koji se bavi genetikom šizofrenije i pronađeno je do sada skoro 200 genetskih lokusa koje mogu imati veze s šizofrenijom, ali ne jedan. Tako da, kao i većina bolesti od koje mi oboljevamo kao ljudska rasa, i šizofrenija ima takozvano polifaktorijalno genezu, što znači da više faktora mora da se udruži da bi došlo do oboljevanja. Znači, svakako jedan je genetski i mi iz iskustva, znači, a i naučno potvrđeno znamo da ukoliko imamo nekog od bližih srodnika koji imaju šizofreniju, postoji veća verovatnoća da neko boli od šizofrenije u porodici. A ovo što ste se nastavili na ovaj naš razgovor vezan za kreativnost i oboljevanje šizofrenije, naravno tu, izvinjam se, postoje i brojni faktori drugi, znači od faktora koji su u samom embrionalnom razvoju do kasnijih u ranom razvojnom periodu, znači trauma, itd., itd., stresne situacije, sada da ne nabrajam, znači maltretiranja, nasilja, zlostavljanja. Znači, to su sve faktori koji naravno utiču na nastanak šizofrenije. Sad, s druge strane, pomenuli ste tu familijarnu kreativnost i oboljevanje srodnika od šizofrenije. Znači, to je praktično nastavak onoga što smo već ranije, što smo malo prepričali, a to je, znači, da definitivno postoje drugačiji vidovi organizacije funkcionisanja između hemisfera koje su usklađene u različitim kreativnim funkcijama našeg mozga, i oni definitivno i lokacijski i u povezanosti mogu biti u mehanizmu nastanka šizofrenog poremećaja. Ja ću u objašnjavanju ovoga da bude što jednostavnije koristiti, znači, jedan veliki, možda najveći neuropsihofarmakološki um današnjice, profesora Stevena Štala, koju imam čast da upoznajem, koji je među naučnicima koji se bave neuronaukama jedini bestseller pisac. Onda, znate, odakle, koliko odakle, divno iz Amerike, San Diego. I zamislite koliko on to divno objašnjava kada ga ne čitaju samo ljudi koji su usko specijalizovani za tu oblast medicine. Znači, i moram da se pohvalim, profesor Steven Štal će biti naš gost na našem kongresu klinike Laza Lazarić, drugom bolničkom kongresu u oktobru mesecu, od 10. do 13. oktobra, koji će biti održan u Madlenijanumu. I ja jedva čekam da on dođe i da se ponovo vidimo. Profesor Steven Štal to opisuje na jedan veoma jednostavan način, a to je da je u genezi, znači u neurobiologiji nastanka šizofrenije, ili povećana ili smanjena funkcionalnost nekih neuronskih krugova. I sada, ti neuronski krugovi u različitim delovima mozgu mogu biti povezani sa određenim simptomima. Naprimjer, znači, poremeć u neuronskim krugovima u nekom mezolimbičkom delu, to je deo nekog limbičkog sistema koji je odgovoran za naše emocije i sve, znači je odgovoran za one pozitivne simptome, za ono što smo rekli da su najupadljiviji simptomi, znači halucinacije, deluzije itd. itd. Onda, jedan deo koji se zove, jedan deo limbičkog sistema koji se zove orbitofrontalni korteks i amigdale su odgovorni za simptome agresivnosti. A kada uzmete, znači, pozitivne simptome, limbički sistem, pozitivni simptomi, simptomi agresivnosti, a znate da je taj deo u ovom nekom našem globalnom modelu moždanog funkcionisanja i funkcionisanja kreativnosti odgovoran za našu reakciju, našu hrabrost, naš senzorni odgovor, interpersonalne odnose, vi vidite da naša, znači, da geneza samog problema, zašto nastoje agresivni simptomi ili pozitivni simptomi, ima direktne veze sa neuronskim krugovima koji učestvuju u našoj reaktivnosti, u senzornoj reakciji, u interpersonalnim odnosima. I onda nije čudo što tu nastaju problemi. Onda gledajte drugi deo. Recimo, za negativne simptome, ono za povlačenje, ono što sam već pričali, su odgovorni delovi prefrontalnog korteksa. Prefrontalni korteks je takođe odgovoran za imaginaciju, za vizualizaciju, za konceptualizaciju. Znači, za sve te neke, prefrontalni korteks odgovoran za superiorne funkcije našeg mozga. Onda, za afektivne simptome u skizofreniji takođe odgovoran prefrontalni korteks. To je opet, znači, u ovom konceptu naše kreativnosti odgovorno za imaginaciju, za vizualizaciju. Pa onda kognitivni simptomi. Znači, kognitivni simptomi su simptomi koji su vezani za razmišljanje, pamćenje, opažanje itd. Upamćivanje, izvinjam se, ne opažanje. Znači, takođe u delu prefrontalnog korteksa. Tako da kada sve to, te neuronske krugove koji su odgovorni za skizofreniju i neuronske krugove koji su odgovorni za kreativnost, stavite kao, znate, ono uporedne natalne karte jednu na drugu, vi dođete praktično do distribucije, znači, koja je veoma, veoma slična.
A to je sasvim, to što ste rekli, sasvim je logično, jer sve potiče iz našeg organa za mišljenje, a to je mozak. I ako pogledamo situaciju u kojoj je živeo Nash, John Nash, koji je dobitnik Nobelove nagrade za matematiku. On je bio matematičar i statističar i patio je od šizofrenije. Znači, to je očigledna stvar da je njegova suštinska inteligencija bila sačuvana i da je taj egzekutivni deo mozga, taj u prednjem delu čeonih režnjeva, funkcionisao kako treba. Inače, ne bi mogao da uradi to što je uradio, to je tamo njega game teorija i sve to. Ali da je mentalni deo, odnosno taj emocionalni deo
i dezorganizovani deo
potpuno u limbičkom tom sistemu, da je bila jedna potpuna dezorganizacija, tako da je on na jednoj strani bio blistav i mislim, on je postoji onaj film.
Jeste, genijalan film, Beautiful Mind.
Beautiful Mind,
da. Tako je.
To je nezaboravno, to je onaj bio onaj glumac Crow, kako se zove.
Russell Crowe, da.
To je fantastično. Sa drugim rečima, tu postoji, apsolutno je izvesno da ti ljudi koji su, za koje kažemo da su bolesni, oni imaju nešto u sebi koje čeka trenutak da to provali, to je kao neki...
I da se kanališu.
Kao neki ventil koji će popustiti da ta emocionalna bura koja postoji, što vi kažete, da ona izađe. I sada je pitanje kako će se to...
Pa ja ne bih rekla emocionalna, rekla bih intelektualna.
I intelektualna.
Znači, jer tipično je za šizofreniju, nažalost, da su emocije dosta platirane. Znate, to je znači intelektualna bura
nešto
koja je enormna.
Yes. Nešto se tu događa, jer da se ne događa, ne bi to ne ostaje u njemu. To se događa napolje i to mi vidimo. Da ostalo ne bi vidjeli. E sada, ovo što ste govorili o porodicama i toj sklonosti ka umetnosti, to je razume se, nešto specifično i zavisi od neurotransmitera. Jer postoje neurotransmiteri koji, da ja vama ne govorim kad ste ekspert za neuropsihofarmakologu, prosto mi je nezgodno da promenim bilo šta u svemu tome, ali ako osjećaj zadovoljstva, nagrađenosti u životu zavisi od jednog neurotransmitera koji se zove dopamin i sad dođe do nekog poremećaja, ja bih volio da vi nam malo objasnite kakve su to uloge tog dopamina, serotonina i zašto vi ne uspevate u stvari farmakološki to da rešite u potpunosti?
Pitanje uspeha i pitanje cilja, znate, pitanje šta je naš cilj, pa ćemo onda da vidimo šta je naš uspeh. Ali da bi razumeli generalno neurofarmakologiju mozga, moramo da znamo da je normala u stvari ravnoteža. U mozgu postoji globalno dva globalna neurotransmitera, znači dve globalne hemikalije koje utiču na sve ostale hemikalije u mozgu, hemijske substance u mozgu. Globalni uznemirujući, to jest eksitatorni neurotransmiter je glutamat i globalni inhibitorni, to jest kočeći neurotransmiter je GABA. Ja se dominantno bavim glutamatom. Moj kolega, docent Ranko Samardžić se bavi, Janko Samardžić, izvinjam se, se bavi, pričali smo o mojoj pokojni mentor, Ranki Samardžić, pa mi proletilo, izvinjam se. Janko Samardžić se bavi dominantno GABom. Jako je bitno, jer oni utiču na sve drugo. Vi ne možete posmatrati dopamin izolovano, ne možete posmatrati serotonin izolovano.
Da li bi bili dobri da nam tu celu stvar dopamin, serotonin, GABA i glutamat, gde ste vi ekspert, jer me to malo objasnite, ali da umeđu vremenu, ovo je tako teška tema, znate, to je teška i za razgovor mogu misliti kako to izgleda ljudima koji to slušaju. Tako. Da li bi mogli zamolimo gospodina Mićanovića da nam pusti jednu muziku koju smo već odabrali za vas?
Pasture, rats in my barn. Crows in my pasture, rats in my barn. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. Nightshade in my meadow, babe. Ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. Squirrels in my rafters, weevils in my hay. I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Dragi slušalci, i mi smo na RTS Planeti zato što smo na talasima Radio Beograda 2 i u emisiji Hipokratija. A u studiju je gospođa doktorka Gorica Đokić, koja nam neke detalje koji se tiču teških mentalnih poremeća kao što je šizofrenija i bipolarna stanja pokušava da objasni zašto su oni u vezi sa ponekad, ne uvek, sa visokim stepenom kreativnosti. Doktorka, vi ste pomenuli malo pre neurotransmitere, odnosno tu hemijsku situaciju koja je u ravnoteži pod normalnim okolnostima, a kada se okolnosti te menjaju, onda postoji dominacija jednog od njih. Kako stoji situacija sa tim?
Što bi našim slušalcima moglo bude vrlo zanimljivo je da u tom ranom razvojnom periodu, znači u tom samom prapočetku kada mi smo jedan mali milimetar dugački embriončić, prvo nastaje GABA, koje je kod odraslog čoveka, znači takozvani inhibitorni kočići neurotransmiter.
To je kiselina, aminobuteriša.
Gama-aminobuterna kiselina, jeste. Ali šta je vrlo interesantno? Ona počinje kao eksitatorni neurotransmiter. I njen zadatak je da uzbudi ceo mozak tog malenog embriona. To jest ne ceo mozak, nego da inicira razvoj mozga tog malenog neurona. I onda u jednoj fazi embrionalnog razvoja GABA postaje, kada dođe do razvoja hloridnih kanala, GABA postaje inhibitorna, a glutamat postaje...
Putiskuje,
postaje eksitatorni. I sad i neću da vam pričam o delova i genetskoj gresci na hloridnim kanalima i povezanošću sa schizofrenijom, pošto se bavim tim nekim genetskom studijom na tu temu, ali šta je poenta cele priče? Odnos između glutamata i GABA deluje na ceo mozak. Ako tu imate poremećaj, imate sve. I onda, kada imate poremećaj na nivou glutamata i GABA, to dolazi do, ajde da kažemo, pogrešnog preusmeravanja dopaminskih neuronskih krugova određenim delovima mozga, njihove preterane eksitacije ili smanjene funkcije ili prevelike funkcije, i tako nastaju simptomi. Naprimer, znači, kod preterane funkcije, znači povećane funkcije neuronskih krugova u mezolimbičkim dopaminskim putovima, tako nastaju pozitivni simptomi. Ako imate smanjenu aktivnost u neuronskim krugovima u prefrontalnom korteksu, imate negativne simptome. Što znači, taj nivo dopamina i reaktivnost receptora nervnih ćelija na dopamin može da bude izmenjena i izmenjene kod različitih simptoma schizofrenije. ono što smo pričali u međuvremenu dok je išla muzika,
yeah.
Znači, kada su prvi put stvoreni antipsihotici, znači lekovi koji pomažu u lečenju šizofrenije, oni su svi konstruisani po jednom modelu, a to je da budu antagonisti na takozvane D2 receptore. Znači, svi su po hemijskom profilu antagonisti D2 receptora. I one, čim je lek po farmakološkom profilu antagonista D2 receptora, on spada u takozvane klasične antipsihotike ili konvencionalne antipsihotike ili stare lekove. Šta je tu dobro, šta je loše? Dobro je što deluje na psihotične simptome. Deluje na ove pozitivne psihotične simptome, na halucinacije, na dezorganizovano razmišljanje itd. itd. na agresivnost. Ali, šta je loše? Znači, loše što dovode do neželjenih efekata koji su takođe povezani sa dopaminom. A to su ona zakočenost. Znate, ekstra piramidna zakočenost, pa vi imate osobu koja boluje od šizofrenije, ima 20 i nešto godina i izgleda kao čovek sa Parkinsonovom bolesti od 80 godina. Hipersalivacija, znači povećano lučenje pljuvačke itd. itd. Nekada je cilj lečenja, ovo što smo malo prenaveli šta je cilj lečenja, nekada je cilj lečenja bio kupirati te pozitivne simptome. I to je to. I sad, kako ćeš ti izgledati, kako ćeš to da nikog baš nešto preterano nije zanimalo, a i nije farmakologija došla bila do tog stepena da bi mogao da se razmišlja dalje. Cilj lečenja u 21. veku osoba koja imaju psihozu, osoba koja imaju šizofreniju, je poboljšanje kvaliteta života. Znači, smanjiti vizualnu stigmu na koliko god je manje moguće i činiti ljude ne samo funkcionalnim u smislu da nemaju simptome, nego potpuno funkcionalni kao što su vi ili ja.
Znate šta, hteo sam s tim u vezi to da napravite te ljude da izgledaju potpuno normalno i da se ne prepoznaju kada se pojave u društvu. To je naravno jedna plemenita namera i koja i uspeva u mnogo slučajeva, ali hteo sam da vas pitam s tim u vezi zato što stalno mi to izmakne koliki je uticaj društva, društvene situacije, uticaj porodice, uticaj okoline na mlade osobe koje su još uvijek u razvoju, kod kojih nije došlo do potpunog, definitivnog, sad da kažem, on je zrela osoba, koliko utiče okolina, a koliko utiče genetika, ili da li tu postoji neka situacija da neko jednostavno nikad ne bi oboleo od teške mentalne bolesti, da je bio u nekoj sredini koja je potpuno normalna i koja na njega deluje samo stimulativno, a ne ono što ste vi rekli na početku, da je izložen zlostavljanju, da mučenju i da se to jednostavno tako grupiše da mu otvori te sve ventile i da se to pojavi kao jedna nenormalna situacija. Kako to je tu?
To ste apsolutno u pravu i to smo već načeli na početku našeg razgovora. Znači, kao i većina bolesti, šizofrenija je multifaktorijalna. Znači, postoji jedan udeo genetike, ali postoji takozvani epigenetski faktori i mnogo toga zavisi od uticaja sredine. Konkretno, znači, je naučno dokazano da poremećaji u ranom detinjstvu, znači ono kada se pojavi zanemarivanje, zlostavljanje, ne daj Bože kada je neko, znači spada u kategoriju zlostavljanja, kada je neko dete silovano, žrtva pedofila, kada je izloženo torturi u porodici, znači svaki takav ekstremni stres, ajde da kažemo, ubija neuronske krugove u određenim regijama i može dovesti do ekspresije bolesti koja možda ne bi bila, možda se ne bi javila, iako postoji genetski uticaj. Tako da postoje brojne studije koje porode sa ili bez genetiku u porodici, suportivno okruženje, ali ono što moramo da znamo, znači da je zaista multifaktorijalna bolest i da to što se dešava u ranom detinjstvu je neobično važno za rastanak bolesti. I gotovo sigurno mogu da tvrdim da do bolesti verovatno ne bi došlo da toga nije bilo.
Ali to je sjajna stvar.
Pa mi, pa znate šta?
Pa to se
šta?
Vidi kolika je uloga društva, koliko je uloga vaspitanja.
Pa jeste, ali nažalost, kako ćemo mi, kako će jedno malo dete da utiče na ono što se njemu dešava, znate? To je sada jedna užasna, užasna stvar, ali bitno je da mi znamo i bitno je da društvo, i kao društvo, i kao pojedinci, delujemo da pokušamo da sprečimo ono što se dešava u našoj okolini. Znači, evo, naša država vrlo intenzivno priča o borbi protiv nasilja. Ta borba protiv nasilja ne samo da krene od perioda osnovne škole, mi moramo da učimo skroz malu decu šta znači nasilje i kako to je. Taj rani razvojni period je strašno važan, znači do 6. godine je užasno važno. Znači sad ću da prebacim, samo da vam napravim paralelu. Kada imate decu sa pervazivnim razvojnim poremećajem, sa autizmom, kada vi terapijski utičete, sada da vam ne davim kojom vrstom terapije i šta, ali jednim banalnim lekom koji se koristi u lečenju dijabeta, kao što je metformin, koji je veoma, lek sa veoma, neću da kažem fabričko ime, naravno nije dozvoljen, znači lek sa veoma širokim dijapazonom dejstva. Kada delujete, kada date lek autističnom detetu od 1. do 6. godine života, vi imate značajno poboljšanje kapaciteta njegovih verbalnih, kognitivnih, znači dobijete mnogo. Zamislite sada kada imate jedno zdravo dete koje ima određeni stepen genetike, koje nije izloženo nikakvoj torturi, i dete koje jeste. Znači, čak i da izuzmemo nauku u potpunosti, svaki dan mi pričamo sa ljudima koji su bolesni, i to se provlači kao jedna notorna činjenica, a to je da bilo kakav stepen zlostavljanja, torture, strahovito utiče na razvoj psihijatrijske poremeće u...
E dobro, sada, da se... izvinite se, što vas prekidam sad u ome. Očigledno je da su normalni tokovi u društvu i normalna situacija u porodici, da su oni možda nisu odlučujući, ali mogu da dovedu do pojave, ako postoji već genetičko opterećenje, znači tako postoje te genetičke varijacije, vi ste govorili o tim skupu tih gena, da postoji ta genetička supa, i sada se još na to nadoveže zlostavljanje.
Tako je.
Dete u nekoj porodici da su roditelji alkoholičari.
Odličan primer, da. Što je vrlo čest.
Da gangsteri nemaju... nemaju iza sebe dovoljno policajaca, onda se to može desiti. E sada, ja želim da vas nešto zapitam, što stalno imam na umu. To što vi radite je, vi ste farmakolog i vi naravno...
Nisam farmakolog, znači ja sam neurolog. Da li
ne,
se bavim neurofizikofarmakologijom?
Ne, vi ste specijalist za psihofarmakologiju, je li tako?
Ne postoji specijalizacija u Srbiji, znači to mi je inostrano zvanje.
Pa
znači,
dobro, u redu, ajde,
neurofizikofarmakologiju.
Znate zašto? Uh-huh. Hoću da vam kažem da vi to sve imate u rukama, ali koristite i umetnost. Znaš ti, nešto što ima veze sa kreativnošću, i vi sada vaše bolesnike od tih teških mentalnih bolesti, ajde da kažemo mentalni, ne mora budu teške, onda vi njih dovodite u jedan milje, imate tamo slikarske radionice, i oni sada vežbaju crtanje, slikanje, muzika, pisanje, jer to imate vi u vašem arsenalu.
Da, naravno. Da, naravno.
Lečenja.
Znači, umetnost je veoma važan suportivni tretman u lečenju bilo kakvog poremećaja, pogotovo psihijatrijskih poremećaja. I nije bitno da li ste vi kreativni i znate da crtate ili ne znate da crtate, nije bitno čak ni šta nacrtate, nije bitno ni šta napravite, bitno je da se trudite, i bitno je da na određeni način takvim radom vežbate vaše neuronske krugove za jedan svakodnevni život. To je onako najjednostavnije rečeno svrha radno-okupacijalne terapije, to jest okupacijalne terapije, art terapije. Ja moram da kažem da u klinici Laza Lazarević postoji jedan fenomenalan bend koji se zove Pink Floyd.
Dobro.
Koji vrlo često nastupa na svim našim priredbama i šire, bili su gosti na RTS-u. Znači, koji je sastavljen i od naših dragih i divnih pacijenata i koji vodi jedan naš božanstveni kolega Feđa. Pink Floyd, znate, vidite kako je to. Znači, veze između muzike
ali
i psihijatrije.
Pribegavate lukastu. Znači, nije Pink Floyd,
nego
Pink
je Pink Freud.
Freud. Pa,
tako
slušajte, to je.
Znači, i nema boljeg light motiva za ovu vašu emisiju nego imena tog našeg benda, znači, koji povezuje kreativnost Pink Floyda.
Vi psihijatri ste neverovatni. Šta vi izmišljate sa Pink Floyd?
To je doktor Feđa smislio, to je božanstveno. Znači, jednostavno, neophodno je zadatak svakog od nas, vas profesore, mene, svih nas ovde i svih ljudi koji nas slušaju, je da se bavimo destigmatizacijom. Psihijatrijske bolesti su bolesti kao i sve druge.
Tako je.
Nikakve razlike nema između agitirane osobe koja ima trenutno akutni infarkt miokarda, znači i onoga koji ima trenutno psihotičnu epizodu. Znači, nema razlike, može, znači, loše da pođe i jedno i drugo.
Dobro.
Mi moramo kao društvo da se bavimo posebno senzitivnim grupama. Mi moramo, to je kvalitet jednog društva, odnos prema takvim grupama je odnos jednog društva prema nama. Mi moramo da se borimo za destigmatizaciju. Mi moramo na svaki način da pomognemo. Mi moramo da pomognemo u zapošljavanju ljudi koji imaju psihijatrijske poremećaje, koji čak imaju invaliditet zbog psihijatrijskog poremećaja. Mi moramo da ih učinimo dostojnim članovima našeg društva, koji će ponosno reći: da, ja imam schizofreniju i želim da mi vi pomognete.
Doktorka, hvala vam, ovo je bila fina, ovako fina misao. Jedino nam ostaje da čekamo da se ona realizuje. Hvala što ste došli u ovaj studio i ja bih sad iskoristio priliku da vam kažem da je iza vas i za mene stala jedna rutinirana ekipa koja je režirala emisiju na čelu sa gospodinom Milenkom Mićanovićem, koji je to majstor bez koga ne bi ovo ni moglo da se čuje. Gospođa Tanja Kosanović, koja je muzička urednica, i neizbežna gospođa Verica Pajević, koja je Gajević, koja je organizator ove emisije. Ovo je bila Hipokratija, ja sam Malo Đorđević i sa vama sam, dragi slušajući, svako četvrta u 9 sati. Ovom prilikom sam hteo da vam kažem da je ovo najbolje, vi to u osnovnom znate, da ovo najbolje mesto za slušanje, i ne menjajte ovu frekvenciju.